Святый отец Франтішек прыняў на аўдыенцыі сёння прэзідэнта Ірландыі Майкла Хігінса. Пасля сустрэчы з пантыфікам палітыка прыняў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Падчас сардэчных размоў былі падкрэслены канструктыўныя адносіны і ўзаемадзеянні, якія існуюць паміж святым пасадам і Ірландыяй. Гаворка ішла пра пытанні, якія ўяўляюць узаемны інтарэс, абарону правоў чалавека і яго годнасці, праблему міграцыі, прыём бежанцаў, ахову навакольнага асяроддзя і ўстойлівае развіццё. Асаблівая ўвага была ў на моладзі і сем'ям. Была падкрэслена важнасць этычных крытэрыяў у вырашэнні праблем, звязаных з глабалізацыяй, асабліва на эканамічным узроўні. Адбыўся абмен думкамі пра перспектывы еўрапейскага праекта.